βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, συνεχίζουμε τον πνευματικό περίπατο μέσα στον κατάσπαρτο από αλήθειες πνευματικό κήπο των ψαλμών του Δαβίδ. Ευρισκόμεθα στον 78ο ψαλμό και στον στίχο 2. Λίγο πιο πάνω ο προφητάναξης Δαβίδ, αναφερόμενος προς τον Θεό, είπε: «Ω Θεέ, ιδωλατρικά έθνη απίθανα δίων της ειδικής σου κληρονομίας και κατεπλημμύρισαν την γη, ευεβήλωσαν τον Άγιον σου ναό, μετέβαλαν την Ιερουσαλήμ εις ερήπια, ως εν μία αχυροκαλύβη η οποία είχε χρησιμεύσει για πρόχειρον συγκέντρωση των οπορικών». Είναι ο ψαλμός αυτός αφιερωμένος στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ από πολλούς γειτονικούς ιδωλατρικούς λαούς. Εδώ βέβαια θα πρέπει να σκεπτόμεθα και εμείς ότι η ζωή της παρανομίας, η ζωή της πολύμορφης αμαρτίας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Βεβαίως ο άνθρωπος πάντοτε υποκινούμενος από τον πονηρό δεν ενθυμείται τα αποτελέσματα της αμαρτίας, ενώ μες στην Αγία Γραφή αναφέρονται ρητά και κατηγορηματικά τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος, και ότι πάντοτε οδηγεί στην πνευματική καταστροφή η αμαρτία, αλλά και στη σωματική. Και συνεχίζει ο προφήτης: «Αφήκαν άταφα τα πτώματα των δούλων σου, τροφήν εις τα πετεινά του ουρανού, και τα σάρκα των ανθρώπων, των αφοσιωμένων σε, ως βορά εις τα θηρία της γης». Περιγράφει με απαράμιλη γλαφυρότητα ο προφητάναξ Δαβίδ όλη την κατάσταση τη θλιβερή η οποία ακολουθούσε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. «Άφθονο έχησαν το αίμα του, ως αν το νερό κύκλο προς την Ιερουσαλήμ και κανείς δεν υπήρξε να τους θάψει». Θα πείτε ότι όλες αυτές οι εικόνες είναι φρικαλαίες. Όμως, εάν σκεφτούμε ότι ο Ισραηλιτικός λαός συχνά πυκνά έμενε μετανόητος και μεταφερθούμε στο πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης που ήταν η άμεση τιμωρία για τις πράξεις τις οποίες έκαναν οι άνθρωποι, τις πονηρές και αμαρτωλές, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτές οι καταστάσεις είναι λιγότερο φοβερές από τις πνευματικές καταστάσεις στις οποίες οδηγεί ο άνθρωπος, οδηγείται όταν επιμένει στην αμαρτία και την αμετανοησία. Όλες αυτές οι σκηνές και όσες θα δούμε παρακάτω είναι βοηθητικές για όλους εμάς. Βεβαίως εγγράφησαν και έγιναν αιώνες πριν, 3.000 χρόνια πριν από σήμερα και 1.000 χρόνια πρώτης ελεύσεως του Κυρίου μας. Θα πρέπει πάντοτε να σκεφτόμεθα ότι εάν στο Ισραηλιτικό λαό συνέβησαν όλα αυτά τα οποία είναι φρικιαστικά, πολύ περισσότερο θα συμβούν σε εμάς, οι οποίοι βρισκόμεθα στην εποχή της Χάριτος, για τους οποίους ο Κύριος μας έχισε το πολύτιμο και πανάγιο αίμα του και ομολογεί μέσα το Πνεύμα του Θεού στην Καινή Διαθήκη ότι ουκεστέ αυτόν ηγοράστητε γάρ τιμής. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, έχετε εξαγοραστεί με το τίμιο αίμα. Εάν λοιπόν όλες αυτές τις δωρεές που μας δίνει ο Θεός και την προθεσμία μετανοίας δεν τα εκμεταλλευτούμε προς τη σωτηρία της ψυχής και χρονίζει ο Κύριος να έρθει σκεπτόμεθα πάντοτε, όπως έλεγαν οι 5 ωραίες παρθένες, τότε πλέον τα καντήλια της ψυχής μας θα είναι χωρίς λάδι. Δεν θα έχουμε έργα αρετής, δεν θα έχουμε ζωή πνευματική και θα κοπεί το νήμα της ζωής και μετά πλέον θα βρεθούμε εκεί όπου μας αξίζει, γιατί δεν σκεφτήκαμε ότι κάποτε θα φύγουμε ίσως και ξαφνικά. Και συνεχίζει ο προφήτης. Έχει σαν, λέει, άφθονο το αίμα, σαν νερό, κύκλο από την Ιερουσαλήμ και κανείς δεν υπήρξε να τους θάψει. Εγίναμε περίγελος και εξευτελισμός εις τους γειτονικούς μας ιδωλατρικούς λαούς, τους Μωαβίτες, τους Αμμονίτες και τους Ιδουμαίους. Στην αρχαία γραφή είναι γνωστή η φράση αυτή. Εγεννήθημεν όνειδος της γήτος ημών, μυκτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Εκεί βέβαια υπέστησαν αυτά τα πράγματα και αυτά τα δεινά οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ από τους ιδωλατρικούς λαούς. Εμείς μπορεί να μην κινδυνεύουμε τόσο από τους γειτονικούς λαούς, κινδυνεύουμε όμως από τους τρεις τρομακτικούς εχθρούς της ψυχής. Από τον αρχαίο κακό και ανθρωποκτόνο διάβολο, από τον κακό εαυτό μας και από τον κόσμο της αμαρτίας που μας προκαλεί. Δεν θα πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα και στη σκέψη ότι άνθρωποι είμαστε και επομένως θα σφάλουμε. Όταν αποδυναμώνουμε μέσα μας την δραστικότητα της αμαρτίας, δεν κάναμε τίποτε άλλο παρά να διευκολύνουμε την αμαρτία να εισέρχεται μέσα μας και να διαιωνίζεται μία κατάσταση αμαρτωλότητος, διότι λέμε τη φράση «συνηθισμένα πράγματα». Έτσι κάνει όλος ο κόσμος. Αν όλος ο κόσμος πάρει μια φορά και πει «τι θα πέσω από το λευκό πύργο», νομίζω δεν τον ακολουθήσουμε. Στην αμαρτία όμως σκεπτόμεθα ότι είμαστε άνθρωποι και επομένως θα σφάλουμε. Δεν μπορούμε να αγωνιστούμε εάν δεν αποφασίσουμε και δεν σκεφτούμε βαθιά τα λόγια του Θεού ότι τα αμψόνια της αμαρτίας θάνατος. Εγίναμε, λέει, χλεβασμός και εμπαιγμός, περικυκλούντας την χώρα μας αλλοφύλους. Χλεβασμός και εμπαιγμός. Και εμείς, πολλές φορές, γινόμεθα χλεβασμός και εμπαιγμός, όταν η ζωή μας είναι αντίθετη με αυτά που λέμε ότι πιστεύουμε. Εάν η ζωή μας είναι σύμφωνη με τα όσα πιστεύουμε, τότε όλοι οι χλεβασμοί και οι εμπαιγμοί των άλλων ανθρώπων θα πέσουν στο κενό. Όταν όμως είμεθα σε αντινομία, άλλα πιστεύουμε και άλλα κάνουμε, τότε ο χλεβασμός και ο εμπαιγμός θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην προδοσία. Γιατί το βλέπω μερικές φορές, ότι ενώ βρισκόμεθα σε περιβάλλοντα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό ή πολλές φορές και εχθρική, τότε υποστέλλουμε τη σημαία με το φόβο μήπως χλεβαστούμε. Και αν κάποτε μιλήσουμε και δεν έχουμε υπόβαθρο πνευματικό βιώματα, τότε μπορούμε να γίνουμε περίγελος αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο και σήμερα υπάρχουν πολλοί χριστιανοί κατόψι και κατόνομα οι οποίοι υποστέλλουν τη σημαία ή κι αν έχουν το θράσος να πούνε κάτι αντίθετο με αυτό το οποίο λένε εκείνοι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, εκείνη τη στιγμή, τότε γίνονται αντικείμενο χλεβασμού για τον λόγο ότι δεν υπάρχει βίωμα, δεν υπάρχουν παραδείγματα. Και γι' αυτό σήμερα οι περισσότεροι πιστοί κατ' όνομα έχονται σχέση με την Εκκλησία τυπική και μόνο και με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αλλά τυπικά μελετούν και την Αγία Γραφή και τυπικά προσεύχονται και τυπικά προσέρχονται στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, δεν μπορούν να υπερασπιστούν την αλήθεια για τον απρόσθετο λόγο ότι είναι έξω της αληθείας βιωματικά. Επομένως χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν ήσαν μόνο αυτοί οι οποίοι απεστόμωναν τους άλλους, διότι είχαν και βιώματα, δεν σκέφτονταν τι να απαντήσουν, γιατί ήσαν προσευχόμενοι και ζητούσαν τη δύναμη του Θεού και εφήρμοζαν τη φράση η οποία υπάρχει στην Αγία Γραφή. Όταν βρεθείτε, λέει, μπροστά σε ανθρώπους αντιθέτους και πρόκειται να απολογηθείτε, μη προμελετάν τι απολογηθείνε, εγώ δεν δώσω πνεύμα και σοφία, Ιούδιν ίσον αντιστήνε ουδέα την πείν, πάντε σε αντικείμενη. Δεν θα μπορέσει κανένας να σας αποστομώσει. Αυτό όμως ισχύει για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στενά, ουσιαστικά, οργανικά με τον Θεό, συναισθηματικά, και επομένως έχουν δύναμη Θεού, διότι έχουν γίνει δοχεία της Θείας Χάριτος. Κάπως έτσι πρέπει και εμείς να κάνουμε και να πάρουμε μία απόφαση από σήμερα, αν δεν την πήραμε νωρίτερα. Να προσπαθήσουμε να είμαστε ειλικρινείς και με τον εαυτό μας και με τον Θεό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να ζει κανείς στιγμές γαλήνης, χαράς και αγαλιάσεως, ενώ θα είναι να επαναλαμβάνει την αμαρτία. Η αμαρτία παρουσιάζεται στην αρχή ως ελκυστική. Μετά τη διάπραξη όμως υπάρχει ο έλεγχος της συνειδήσεων. Επομένως, δεν υπάρχει ευτυχία. Υπάρχει μόνο η ικανοποίηση ορισμένων παθών, αλλά δεν υπάρχει όμως ευτυχία. Δεν υπάρχει ακόμη και η δύναμη για να πολεμήσει κανείς. Γιατί αληθωρίζει, γιατί προσπαθεί να συμβιβάσει τα συμβίβαστα. Και αμαρτία και αρετή, και κακία και αγάπη, και Θεό και διάβολο. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να συμβιβαστούν, και όμως ο άνθρωπος προσπαθεί να τα συμβιβάσει, και γι' αυτό βρίσκεται και έξω της ειρήνης και της χαράς και της αγάπης, αλλά βρίσκεται και έξω από τη σωτηρία. Έχουμε λοιπόν τους Αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν, με αρχικό φυσικά πρωτομήτωρα της Εκκλησίας μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας έδωσε παράδειγμα απαράμιλο. Άλλωστε και αυτός είναι ο σκοπός της ζωής, να μιμηθούμε τον Χριστό. Είναι ο τύπος και υπογραμμός για κάθε Χριστό, χριστιανό. Να μιμηθούμε όμως και τους Αγίους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Κάθε άνθρωπος, σε όποια κατηγορία και να βρίσκεται, σε όποια ψυχική κατάσταση και να βρίσκεται, σε όποια ηλικία ή φύλο ή μόρφωση, έχει τους οδηγούς και τα πρότυπα μέσα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι δεν ήταν πολλών γραμμάτων. Άλλοι Άγιοι πολύ μικροί στην ηλικία, ο Ταρσίζιος, και άλλοι ηλικιωμένοι προς Άγιος Αντώνιος, και πολλοί άλλοι, οι οποίοι αγάπησαν τον Θεό με πάθος και έζησαν μαζί Του, γι' αυτό ζουν και αιώνια μαζί. Χρειάζεται λοιπόν, για να μην φτάσουμε κι εμείς αυτό το κατάντημα του χλεβασμού και του εμπεγμού, και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις νικηφόρα, πρέπει να συνδεθούμε στενά με τον Χριστό μας, με όλα τα μέσα που προαναφέραμε. Έως πότε, Κύριε, θα οργίζεσαι εναντίον μας, χωρίς και να έχει τελειωμό η οργή σου? Εδώ βέβαια φτάσαν στο σημείο οι κάτοικοι εκεί της Ιερουσαλήμου να παραπονούνται ότι σαν να μάκρυνε πολύ η τιμωρία της οποίας, την οποία ένωσε ο Θεός. Εδώ θα ξέρουμε ένα πράγμα. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί, το Λόγος του Θεού, ότι ούκ και άσι μας πειραστήνε παροδύναστε. Δεν θα μας αφήσει ποτέ να δοκιμαστούμε πιο πάνω από τις δυνάμεις μας. Έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι ο άνθρωπος ο οποίος παραπονείται ότι περισσότερο υποφέρει από ό,τι πρέπει, το πρέπει είναι δικό του και δεν είναι του Θεού. Ο Θεός ξέρει πόσο πρέπει να δοκιμαστεί ο άνθρωπος για να ανανύψει, και επομένως δίνει και τη δύναμη, το πειρασμό και την έκβαση. Είναι πάντοτε ο άνθρωπος με τη βοήθεια του Θεού ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία στη ζωή. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να καταφέρεται εναντίον του Θεού και να παραπονείται στον Θεό ότι επιτρέπει περισσότερα από όσα πρέπει. Και συνεχίζει. Έως πότε θα αναρριμπίζεται ως φοβερά πυρκαγιά εναντίον μας η ζηλοτυπία σου? Εδώ στην Παλαιά Διαθήκη, σε άλλο σημείο, υπάρχει η λέξη ότι ο Θεός είναι ζηλότυπος. Δηλαδή θέλει ο άνθρωπος μόνο αυτόν να τον αγαπά εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ισχύος, εξ όλης διανοίας. Είναι δικαιωματική αυτή η απέτηση του Θεού, γιατί ο Θεός είναι ο δημιουργός, αυτός είναι ο χορηγητής όλων των αγαθών, είναι αυτός ο οποίος προσφέρει όλα τα μέσα προσωτηρία, είναι εκείνος ο οποίος πάντοτε προστατεύει τον άνθρωπο και είναι εκείνος ο οποίος ετοιμάζει αιώνια ευτυχία στον άνθρωπο. Επομένως, η φράση αυτή του ιδίου του Θεού, αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ισχύος, εξ όλης διανοίας, είναι θεόστατη φράση και ακριβοδικαία. Γιατί αυτός είναι, είπαμε, το παν για τον άνθρωπο και αυτός δύναται τα πάντα και ονομάζεται αγάπη και τα πάντα προσφέρει εξ αγάπης προς σωτηρία του ανθρώπου. Στρέψε ορμητική την οργή σου εναντίον των δηλωτρικών εθνών, τα οποία δεν σε αναγνωρίζουν ως Θεό τους. Εδώ προσπαθεί ο προφητάναξης Δαβίδ και ο λαός ο Ισραηλιτικός να πει ότι τώρα πλέον φτάνει όσα υποφέραμε. Τώρα στρέψε αυτή την τιμωρία προς τα ειδωλατρικά έθνη, τα οποία δεν σε αναγνωρίζουν. Εναντίον των βασιλείων, τα οποία ποτέ δεν επεκαλέστησαν το όνομά σου. Εμείς βέβαια δεν έχουμε δικαίωμα να συστήσουμε στο Θεό πως θα φερθεί στα ειδωλατρικά έθνη ή και προς τους άλλους ανθρώπους. Αλλά υπάρχει όμως διάχυτη σήμερα η γνώμη ορισμένων και χριστιανών, παρακαλώ, και εκκλησιαζομένων και προσευχομένων και μετεχόντων στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ότι γιατί Θεέ μου εγώ να υποφέρω τόσο πολύ και να μην υποφέρουν και οι άλλοι οι οποίοι είναι αντίθετοι προς εσένα. Είναι ειδωλολάτρε, είναι αρνητέ της πίστεως, είναι πολέμοι. Γιατί σε αυτούς δεν στέλνεις τιμωρίες? Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε εκείνοι που θα συμβουλέψουμε το Θεό πως θα φερθεί προς τους άλλους. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να στρέφουμε το βλέμμα μέσα μας και να βλέπουμε για ποιο λόγο ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες και πώς εμείς πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, να μην καταγινόμεθα επικρίνοντες τους άλλους με τη διαγωγή του Θεού προς αυτούς και προς εμάς. Αλλά πρέπει απαραίτητα να τοποθετούμεθα σωστά και ειλικρινά απέναντι στο θέλημα του Θεού και στον ίδιο τον Κύριό μας, για να μπορούμε να έχουμε την καλή απολογία μεθαύριο. Στρέψε ορμητική την οργή σου εναντίον των διδατρικών εθνών, τα οποία δεν σε αναγνωρίζουν ως Θεό τους, εναντίον των βασιλέων, των βασιλείων, τα οποία ποτέ δεν επεκαλέστησαν το όνομά σου. Τα έθνη και η βασιλεία αυτή κατέφαγαν τους απογόνους του Ιακώβ, ερήμωσαν τη χώρα του. Και αρχίζει να απαριθμεί ο προφήτης τι έκαναν όλα αυτά τα βασίλεια και τι κακό προσέφεραν στον Ισραηλιτικό λαό. Όμως δεν αναφέρεται εδώ τι έκαμε ο Ισραηλιτικός λαός και πόσο αχάριστα φέρθηκε πολλές φορές και πόσο χειρότερη ειδωλολατρική στάση έδειξε ο λαός αυτός απέναντι στον αληθινό Θεό, ενώ ήξερε ο Ισραηλιτικός λαός ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ενώ τα ειδωλολατρικά έθνη δεν ήξεραν. Ήξεραν μόνο τους ειδωλολατρικούς θεούς. Αυτό να το εξετάσουμε λίγο βαθύτερα σε εμάς. Εμείς όχι απλώς γνωρίζουμε ποιος είναι ο αληθινός Θεός, αλλά γνωρίζουμε και εκ της Καινής Διαθήκης τι έκαμε ο Θεός για μας και πώς σταυρώθηκε για μας και τις χάριτες που μας προσφέρει και τα μέσα της σωτηρίας που μας προσφέρει. Θα είμαι λοιπόν αναπολόγητοι όταν όλα αυτά τα ξεχάσουμε ή τα πετάξουμε, γιατί εάν φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο τον τόσο αυστηρό στον Ισραηλιτικό λαό, θα φερθεί πολύ αυστηρότερα σε εμάς οι οποίοι γνωρίζουμε περισσότερα. Ο γνούς και μη ποιήσας θα ρίσετε πολλάς. Την πρώτη ευθύνη βέβαια και το κέντρο βάρους της ευθύνης το φέρουμε εμείς οι κληρικοί, τους οποίους ο Θεός τοποθέτησε ως οδηγούς και συνδετικούς κρίκους των πιστών με τον Θεό. Να οδηγούμε τους ανθρώπους από γης προς ουρανό. Αυτή η αποστολή μας είναι φοβερή και είναι μοναδική και είναι πάρα πολύ ψηλή. Να γίνεται ο άνθρωπος ο οδηγός των ανθρώπων προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι μας, και εγώ και όλοι οι κληρικοί, να σκεπτόμεθα αυτή την αποστολή μας και να προσπαθούμε να συντονιζόμεθα σε αυτή την αποστολή και να αποφεύγουμε κάθε αμαρτωλή έκφραση και ροπή, γιατί εάν ένας άνθρωπος λαϊκός τιμωρηθεί για αυτό το παράπτωμα, το ένα παράπτωμα, με 10 βαθμούς, ο κληρικός θα τιμωρηθεί με 1000 βαθμούς. Χρειάζεται λοιπόν βαθιά τη συναίσθηση, στροφή προς τα έσω, ανακάλυψη των αμαρτιών μας και απαλλαγή το συντομότερο, για να μπορούμε να είμεθα σκεύη Άγια του Θεού της χάριτός μου. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να είμαστε σωστοί και να επιτελέσουμε το έργο το τόσο Άγιο και Ιερό. Και συνεχίζει ο προφήτης. Μη ενθυμηθείς, Κύριε, τα απορχιάτα τα χρόνια και μέχρι σήμερα συνεχιζόμενες αμαρτίες μας. Μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων. Ταχύ προκαταλαβαίνωσαν ημάς οι εκτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμε σφόδρα, λέει ο στίχος ο αντίστοιχος στην αρχαία έκφραση. Μην ενθυμηθείς, Κύριε, τα αρχαιότητα από αρχαία χρόνια και μέχρι σήμερα αμαρτήματά μας. Βεβαίως εδώ ο Θεός παρακαλούμε να μην θυμηθεί και να μην καταγράφει τα αμαρτήματα, αλλά για να συμβεί αυτό στην Καινή Διαθήκη χρειάζεται ένα μυστήριο, το μυστήριο της μετανοίας και ιεράς εξομολογήσεως. Έτσι σβήνουν όλα τα αμαρτήματα του παρελθόντος και του παρόντος. Θα πρέπει όμως να έχουμε βαθιά την πίστη ότι όσα κι αν έχουμε πράξει μέχρι σήμερα, εάν ειλικρινά μετανοήσουμε και εξομολογηθούμε, ο Θεός παίρνει το σφουγγάρι και τα σβήνει όλα. Με μία βασική όμως προϋπόθεση. Αφού γνωρίζουμε πόσα πολλά και μεγάλα είναι τα δικά μας και ζητάμε το έλεος του Θεού, πρέπει να το προσφέρουμε αυτό το έλεος προς όλους. Γι' αυτό βαθείτε τα συναισθανόμενοι Άγιοι της Εκκλησίας μας με τον προβολέα των θείων της Αγίας Γραφής, όταν φαίνονταν όλες οι πτυχές της αμαρτωλότητος, τι έκαναν. Συγχωρώ, λέει Θεέ μου, όλους, γιατί και εσύ συγχωρείς τα πολλά μου αμαρτήματα. Και έτσι ήσαν ήσυχοι και χαρούμενοι. Μα τους έκαναν πολλά, μα τους επαναλάμβαναν αμαρτίες. Αυτοί επαναλάμβαναν την ίδια φράση. Θεέ μου, φώτισέ τους να μετανοήσουν και να σωθούν. Αυτή η φράση είναι γαλήνια φράση, είναι σωτήρια φράση. Όταν όμως βιώνεται, όχι να λέμε με τα λόγια και μέσα να βράζουμε, να λέμε, ξέρεις, να συγχωρώ αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν θέλω να το δω στα μάτια. Αυτό είναι γελιοποίηση της συγγνώμης. Ω Θεέ, εσύ ο οποίος είσαι ο Θεός μας, ο σωτήρας μας, βοήθησέ μας. Εδώ επικαλείται τη Θεία Βοήθεια ο προφητάναξ Δαβίδ και την επικαλείται όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τον Ισραηλιτικό λαό. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε σε αυτό το σημείο, διότι πολλές φορές μπορεί να έχουμε διαβάσει τους ψαλμούς, αλλά δεν έχουμε εισχωρήσει στο βάθος, όπως σε χώρισαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, τους οποίους επιστρατεύουμε εδώ για την ερμηνεία κατά βάθος των αληθιών της πίστεως. Μένουμε στην επιφάνεια καμιά φορά και λέμε, ναι, αυτό εννοεί εδώ. Αλλά, ω Θεέ, εσύ ο οποίος είσαι Θεός μας, ο σωτήρας μας, βοήθησέ μας. Η βοήθεια του Θεού δεν είναι μόνο να απαλλαγούμε από μία θλίψη. Η βοήθεια του Θεού, την οποία πρέπει να επικαλούμεθα, είναι να μας βοηθήσει να επιτύχουμε το δρόμο της σωτηρίας, της ψυχής. Έστω κι αν είμεθα μέσα στον πόνο, έστω κι αν έχουμε αγκάθια, έστω αν ο δρόμος μας είναι ακαθός παρτός και πατάμε πάνω όφων και σκορπίων και που πάσα την είναι του εχθρού. Εκείνο που πρέπει να προέχει μέσα μας είναι η απόλυτος εμπιστοσύνη στο Θεό ότι ό,τι επιτρέπει είναι προς σωτηρία της ψυχής μας και δεύτερον, να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα επικαλούμεθα την βοήθεια του Θεού προς σωτηρία μας αλλά και με πίστη, διότι πολλοί αφού γυρίσουν όλα τα μέντιου μετά λένε θα πάω και στο Θεό, λέει, μήπως μου κάνει κάτι. Αυτό είναι εμπεγμός της πίστης, δεν έχει πίστη εδώ. Πάει πρώτα σε όλα τα διαβολικά καταστήματα και στους δαίμονες και τους αντιπροσώπους αυτών και μετά λέει ας πάω και στην εκκλησία πώς μου κάνει κάτι. Αυτό δεν ονομάζεται πίστη. Προς δόξαν του Αγίου ονοματός σου Κύριε, γλίτωσέ μας από τους εχθρούς μας. Και ενώ η φράση αυτή φαίνεται απλή, είναι τόσο σημαντική. Προς δόξαν, λέει, του ονόματός σου, του Αγίου ονόματός σου Κύριε, γλίτωσέ μας από τους εχθρούς μας. Δηλαδή, είναι μια υπόσχεση εδώ. Να δοξαστεί το Άγιο όνομά σου, γιατί κατά τρόπο θαυμαστό θα μας γλιτώσεις και υποσχόμεθα κι εμείς να είμεθα μαζί σου, να σε τιμούμε, να σε δοξάσουμε. Πόσες φορές ευρισκόμεθα μέσα στην αμαρτία, δεχτήκαμε την τιμωρό ενέργεια του Θεού, την παιδαγωγική ενέργεια καλύτερα να πούμε, για να μας συνεφέρει και υποσχεθήκαμε στον Θεό. Ξέρεις Θεέ μου, απάλλαξέ με από αυτό και εγώ θα είμαι εντάξει από εδώ και πέρα. Θα αγωνίζομαι, θα είμαι δικός σου. Και μόλις περνάει η μπόρα, ακόμη γινόμαστε ήδη και χειρότεροι. Δηλαδή, η προσευχή μας αυτή την ώρα μπορεί να είναι θερμή, αλλά στερείται βάθος και πίστεως. Στερείται ειλικρινούς μετανοίας και αποφάσεως. Γι' αυτό το λόγο επανέρχεται ο άνθρωπος. Η επαναφορά λοιπόν από το ίδιο εξέρασμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά έλλειψη και πίστεως και αποφάσεως. Σώσε μας για να μην καταστραφώμε. Και έπειτα οι ειδωλολατρικοί λαοί που πού είναι ο Θεός τους. Και εδώ βέβαια δεν θα πει ότι όταν μας βλέπουν να υποφέρομαι οι ειδωλολατρικοί λαοί πρέπει ο Θεός για να μην υποφέρομαι να πολεμήσει τους ειδωλολάτρες για να μην πούν που είναι ο Θεός σας. Δεν είναι η ιδιότητα η οποία σώζει, είναι η βιωματικότητα των αληθιών μας. Δεν θα πει ότι επειδή είμαι χριστιανοί βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας και ομοσίου και εντερή τριάδος ότι πρέπει να μας σέβονται οι άλλοι, αφού εμείς δεν σεβόμεθα πρώτα τον εαυτό μας. Γι' αυτό ο σεβασμός δεν γίνεται κατά παραγγελία. Σεβόμεθα εμείς τους Αγίους, γιατί? Διότι έζησαν βίο Άγιο, όχι γιατί ήταν απλώς χριστιανοί. Και εμείς δεν μπορούμε να παραγγέλουμε να μας σέβονται. Γι' αυτό λένε καμιά φορά και οι γονείς. Εγώ, λέει, είμαι γονιός, πρέπει να με σέβεσαι, λένε στο παιδί. Το παιδί όμως διακρίνει ότι ο γονιός δεν έχει καμία σχέση με τη συνέπεια, ούτε με την αρετή, ούτε με το Θεό. Πώς θα τον σεβαστεί το γονιό το παιδί, όταν ο ίδιος ο γονιός δεν σέβεται τον εαυτό του? Δεν λέω να μη σέβονται τα παιδιά τους γονείς. Να τους σέβονται, αλλά δεν μπορεί να σε σεβαστεί το παιδί σου όταν εσύ δηλώνεις μία αντινομία στη ζωή σου. Άλλα λες και άλλα κάνεις. Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν κρατούσες. Εδώ λοιπόν χρειάζεται απαραίτητα να βοηθάμε τον εαυτό μας να κατανοήσει την αποστολή του σε όποιο σημείο και να βρισκόμεθα και τότε θα γίνομαι σεβαστή όχι μόνο από τους άλλους χριστιανούς αλλά και από τους εχθρούς μας. Όμως πολλοί Άγιοι έγιναν αντικείμενο σεβασμού από ιδωλολάτρες. Σώσε μας για να μην καταστραφούμε. Και έπειτα οι ιδωλατρικοί λαοί μας πούνε, πού είναι ο Θεός σας? Ας μην γίνει φανερά. Ας γίνει φανερά. Και πασίγνωστος εις τα δοτικά έθνη, γιατί για να είδομε εις τους οφθαλμούς μας τώρα που ζούμε. Αυτή σου η ενέργεια, λέει, ας γίνει φανερά και πασίγνωστος εις τα ιδωλολατρικά έθνη, για να μην, για να τη δούμε και στους οφθαλμούς μας και τώρα που ζούμε. Δηλαδή, όσο ζούμε ακόμη, αυτά τα ιδωλολατρικά έθνη να τα τιμωρήσεις, για να φανεί η δύναμή σου στους οφθαλμούς μας, η εκ μέρους σου δικαία τιμωρία των για το χυθέν υπ' αυτούς αίμα των δούλων σου. Εδώ βέβαια βρισκόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη και έχουμε τον παιδαγωγικό νόμο εις Χριστόν. Έχουμε και την τιμωρία, την επίκληση της τιμωρίας.